skrytá krajina, mezi skalami se vine cesta a po ní táhnou vojáci, ozbrojenci. Jejich velitel najednou říká: stop, počkejte tu na mě. Jde k jeskyni, střih z toho svět, ze světlé krajiny najednou temná jeskyně. Velitel vstupuje do jeskyně, rozlíží se, potom odkládá zbraně, plášť a jde vykonat svou potřebu. To teďka to mohlo vypadat jako thriller, teď to vypadá možná trochu legračně, ale najednou představte si, kamera zabere stín vzadu jeskyni. A tam se zamlískají oči. Někdo tam je. Mé sestry a bratři, minule jsem mluvil o vizi. Jinými slovy, bych vám přiblížil to slovo, jde o to, že potřebujeme vizi, potřebujeme si ujasnit, co je pro nás v životě důležité, za čím jdeme, jaké hodnoty v životě vyznáváme, co je pro nás podstatné, s čím si žít, čeho se chci držet. To je to, čemu se ve zkratce říká vize, pro ty, kterým, jak jsem říkal, někdy se zdá převizováno, ale my potřebujeme vědět, kam chceme jít a jak tam chceme jít. A to je pro nás důležité a citoval jsem verš, apoštol Pavel napsal 1. Korinským 1.22, říká: Židé žádají znamení a Řekové hledají moudrost. My však hlásáme Krista ukřižovaného, Židům pohoršení, pohanům bláznoství, ale těm, kdo jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista, Boží moc a Boží moudrost. To byla Pavlova vize, to bylo jeho vyznání. Říká, ani se stá náboženství, to, co Židé, po čem touží nějakým způsobem, upřímně věřící, zbožní a chtěli vidět zázrak, chtěli vidět div, že Ježíš, že to je on. Na druhé straně vzdělanci, intelektuálové, Řekové chtěli slyšet něco nového, nějakou novou, ještě nevídanou moudrost, kdyby ten Ježíš odkryl, abychom viděli, jste on. Pavel říká, Ježíš je ukřižován. Zásadní informace o Ježíši je, že on za tebe položil svůj život. A to je to, co já chci nést. Ani cesta náboženství, ani cesta vzdělanosti, ale život s Ježíšem, který mě má rád a má rád i tebe. Takže to je, o tom jsem mluvil minule, to jste tu nebyli, tak si to můžete poslechnout na našich stránkách. Já bych na to chtěl dneska navázat, protože jedna věc je mít nějakou vizi, nějaký cíl, mít nějaké rozhodnutí, nějaké směřování. A druhá věc je způsob, jak za tím svým cílem jdu. Jak se životem ubírám. A o tom budu mluvit dnes. A jako inspiraci a ilustraci jsem vybral příběh ze života krále Davida. Přečtu ze 24. kapitoly 1. Samuelovi, je to trošku delší oddíl, ale vydržte, protože chci, abychom měli celý ten obrázek, abychom si to připomněli a možná, že někteří z vás ho ještě ani nečetli. Proto by bylo dobré, kdyby si řekli, někdy bych si mohl přečíst celou Bibli. Už jste zkoušeli někdy přečíst celou Bibli? Takhle kývněte, ať vás nevyslýchám. Někteří z vás ano, někteří z vás ne. Je to dobré nejenom číst Bibli, kdy člověk v ní hledá Boží oslovení a Boží inspiraci, to určitě děláte všichni, ale také ji někdy vzít opravdu od první stránky do poslední a prostě si ji přečíst, aby člověk věděl, co tam je. Doporučuji. Existují takové rozpisy, jak přečíst Bibli, většinou to je za rok nebo za dva roky. Já vám tady ukážu, já mám taky takový rozpis. Čtu Bibli, abych si ji zase někdy přečetl jako celou dohromady se sebou. Už druhý rok, možná třetí, nejsem si jistý, ale pokračuju a někdy narazím na věci, které jsem třeba zapomněl. Takže to jenom doporučuji, odbočka, a pojďme si teď otevřít, kdo máte Bibli nebo mobil. 1. Samuelova, 24. kapitola od 1. verše. David vytáhl a pobýval v pevnostech En-Gedi. Stalo se, že když se Saul vrátil z pronásledování Pelištejců, oznámili mu, hle, David je v pustině En-Gedi. Saul vzal 3000 mužů, vybraných z celého Izraele. A vydal se hledat Davida a jeho muže směrem ke kozorštím skalám. Když došel k ovčím ohradám u cesty, byla tam jeskyně. Saul do ní vstoupil, aby si ulevil. David se svými muži seděl vzadu v jeskyni. Davidovi muži mu řekli, hle, toto je den, o kterém ti Hospodin řekl, hle, vydám tvého nepřítele do tvé ruky. Učiní mu to, co se ti líbí. David stál a potají odřízl okraj Saulova pláště. Potom se však stalo, že Davida trápilo svědomí kvůli tomu, že odřízl okraj Saulova pláště. Svým mužům řekl, ať je to ode mě vzdáleno kvůli Hospodinu, abych učinil něco takového svému pánu Hospodinovu pomazanému. A vztáhl na něj ruku, neboť je to Hospodinův pomazaný. Těmito slovy David bránil svým mužům a nedovolil jim povstat proti Saulovi. Saul stál, vyšel z jeskyně a šel svou cestou. Potom stál i David, vyšel z jeskyně a volal za Saulem, můj pane a králi! Když se za ním Saul ohlédl, poklekl tváří k zemi a klanil se. Na to David Saulovi řekl, proč posloucháš slova těch, kdo říkají, hle, David usiluje o tvé zlo. Hle, tvé oči v tento den viděli, že ti Hospodin dnes vydal v jeskyni do mé ruky. Říkal mi, abych tě zabil. Ale slitoval jsem se nad tebou. Řekl jsem, nevstáhnu ruku na svého pána, neboť je to Hospodinův pomazaný. Otče můj, pohleď a podívej se na okraj svého pláště v mé ruce. Když jsem odřízl okraj tvého pláště a nezabil tě, hleď se přesvědčit, že na mé ruce není zlo ani přestoupení. Nezřešil jsem proti tobě, ale ty číháš na můj život, abys mě o něj připravil. Ať Hospodin soudí mezi mnou a tebou. Ať mě Hospodin pomstí na tobě, ale má ruka proti tobě nebude. Jak říká dávné přísloví, od ničemu vychází ničemnost, ale má ruka proti tobě nebude. Proti komu vytáhl izraelský král? Koho pronásleduješ? Mrtvého psa? Jednu blechu? Ať je Hospodin soudcem a soudí mezi mnou a tebou. Ať pohlédne a vede můj spor a zjedná mi právo vůči tobě. Stalo se, když David domluvil tato slova k Saulovi, Saul řekl, je to tvůj hlas, můj synu Davide? Pak Saul pozvedl svůj hlas a rozplakal se. Řekl Davidovi, jsi spravedlivější než já, neboť jsi mi způsobil dobro, zatímco já jsem ti působil zlo. Dnes jsi dokázal, že jsi se mnou jednal dobře. Když mě Hospodin vydal do tvé ruky, nezabil jsi mě. Vždyť najde-li někdo svého nepřítele, propustí ho v dobrém, ať ti odplatí Hospodin dobrem za to, co jsi mi dnes učinil. Nyní vím, že opravdu budeš královat. A izraelské království ve tvé ruce obstojí. Proto mi nyní přísahej při Hospodinu, že nevyhladíš mé potomstvo po mně a nevyhladíš mé jméno z domu mého otce. David Saulovi přísahal, pak Saul odešel do svého paláce a David se svými muži do pevnosti. To je úplný thriller, jak jsem se pokoušel vám trošku přiblížit na začátku. Ta situace je hodně zvláštní. Hned ve druhém verši čteme, že Saul se vrátil z pronásledování Pelištejců. Ale to vítězství nad těmi Pelištejci mu zajistil David. Vzpomeňte si, dcery izraelské zpívaly, porazil Saul své tisíce, ale David své desetitisíce. David porazil Goliáše, zajistil to vítězství, byl už známý jako statečný bojovník, jako vůdce, už byl pomazán na krále, na trůnu seděl pořád Saul, David vzal si král Davida jako svého hudebníka, takového možná trošku psychologa, maséra, někoho, kdo mu pomáhá překonávat depresivní stavy. No ale, a to možná zažilo víc hudebníků, že po nich někdo něco hodil, když se to stalo Davidovi a Saul po něm mršil kopí, tak David udělal dobře a utekl. A teďko vlastně psanec, shromáždili se kolem ní další desperáti lidé, pronásledovaní, zahořklí, kteří neměli rádi režim a byli nějakým způsobem proti. Tak takovouhle bandu David vede a přestože se s ním přátelí Saulův syn Jonatán, královský syn, tak Saul mu jde opravdu tvrdě po krku, tuší něm konkurenci, vidí, že lidé ho mají rádi, že je populární a tak se snaží ho dostat. Prýč je nějaké privilegované postavení, zásluhy o porážku Goliáše, Pelištejců, to je všecko hin. A vy si teď vžijete do toho, co asi David prožívá, nebo co si tak říkal. Tak říkal, tak jak, kde to je to boží povolání, kde je to pomazání, kde je boží vůle, kde je to zaslíbení, že jsem král? Jako mýlil jsem se, ale teď zase mě pomazal prorok, jsem si zase nemohl přeci, já jsem si to nevymyslel. A tak si představuju, že David asi byl ve velkých pochybnostech. Jestli to povolání je dobře, jestli rozuměl dobře, jestli Bůh na něj zahevřel, když tohle dopustí. Kolikrát my prožíváme těžké chvíle a říkáme si, jako, jak to může Bůh na mě dopustit, nemá mě rád, zanevřel na mě, je pryč moje povolání. Vzpomeňte si na Davida. Přesně tak mohl uvažovat a možná uvažoval. A z některých žalmů vidíme, že si opravdu stýská, jako pronásledují nepřátelé. A v této situaci najednou se naskýtá příležitost, kdyby David mohl ty věci posunout správným směrem. Tak, jak to Bůh chce. Bůh mu dává, ti muži říkají, dobře, vydal ti, Bůh ti ho vydal do ruky. Když Saul zastavil vojska, říká, počkejte moment, určitě ho doprovázela nějaká tělesná stráž, měl bodyguardy, ale před tou jeskyní řekl, tak pánové, na to vás nepotřebuju, to zvládnu sám. Oni zůstali před jeskyní a v té jeskyni byl ten Saul opravdu úplně sám. A šel vykonat potřebu, mám za to, že musel odložit zbraně, odložil i ten plášť, proto na něj David asi dosáhl. A v tu chvíli byl úplně bez zbraní. Když člověk vykonává svoji potřebu, tak není připraven k boji. Ani na to nepomyslí. Takže opravdu tam, můžeme říct, co měl David v hrsti. A kdybychom my tam byli s těmi Davidovými muži, neporadili bychom mu to samé? Bychom řekli, tak Davide, teď se naplní to boží povolání. Ty jsi pomazaný. A bylo to řečeno a skrze proroka a místo Saula. Tak, jedem. Posuň to. Posuň dějiny. Tak to má být. Tak jdi do toho. Zaboh. David v tu chvíli se chová překvapivě. Myslím, že my ten příběh už známe, mnozí z nás už ho známe a už jsme ho slyšeli vykládat a možná jste už slyšeli na něj x kázání, ale když se nad ním zkusím zamyslet, jakože ho čtu úplně poprvé, tak bych řekl, ten David měl jednat správně, jak mu radili ti muži. Měl zaslíbení a měl se zbavit toho, kdo mu teď mu usiloval o život. A měl vstoupit do té role krále, kterou mu Bůh dal. Kdyby to byl býval David udělal, tak by do té role krále vstoupil jako královrach. A David věděl, že to nechce. David nepřijal ten výklad situace, že to je připravené k pomstě. Že to je ono. Odřízl kus Saulova pláště, aby měl důkaz, že stál vedle něj. A dokonce i kvůli tomu ho později trápilo svědomí, že vstáhl ruku na Božího pomazaného a uřízl mu plášť. To je v tom 6. verši. Potom se však stalo, že Davida trápilo svědomí kvůli tomu, že odřízl kraj Saulova pláště. A to je, David je tady takovým příkladem, takovým modelem a já jsem si znovu uvědomil, jak ten starý zákon stojí za to číst, jak ty starozákonní příběhy, když to je, to jsou prostě tisíce let, ale jak nám to může něco říct pro náš život, do našeho života. David vlastně tu situaci vyhodnotil. Já tam vidím taková tři vodítka, takové tři věci, podle kterých se David v životě řídil, tři takové linky a chtěl bych se o nich krátce zmínit. To první, David respektoval Boží ustanovení, chcete-li Boží slovo, Boží rozhodnutí, Boží řád. A věděl, že když Bůh někoho ustanoví, pomaže za krále, tak ten člověk je nedotknutelný. Nesmí na něj nikdo stáhnout ruku, protože Bůh ustanovuje a sesazuje. A tak podívejte se do 7. a 8. verše, co odpověděl svým vojákům. Řekl, ať je to ode mě vzdáleno kvůli Hospodinu, abych učinil něco takového svému pánu, Hospodinovu pomazanému, a vztáhl na něj ruku. Neboť je to Hospodinův pomazaný. A ještě se to tam několikrát opakuje. David respektoval, že Bůh Saulovi svěřil nějaký úkol, že ho zmocnil, že Saul je ustanovený král. A měl to v sobě, že nebude jednat proti Božímu ustanovení, proti tomu, co Bůh řekl. I když se zdálo, že by tím mohl nějaká jiná Boží zaslíbení uvést v platnost nebo posunout dopředu, totiž, že by se sám stal králem. Ne. David nepřekročil to, že když Bůh něco řekl, tak to platí a on to bude respektovat. Bůh něco řekl, přesto nejede vlak. To je ta první věc, která si myslím, že pro Davida byla důležitá, byla klíčová pro další vývoj té události a kterou si my z toho můžeme vzít ve svém životě, ve svém rozhodování. Nikdy nepřekročit to, co Bůh řekl, co víme, že je jeho vůle, co Bůh ustanovil. První, jednal podle Božích ustanovení. To druhé, ten druhý rys, který u Davida vidím, je 9. verš. David jednal čestně, otevřeně. Potom vstal David, vyšel z jeskyně a volal za Saulem. Můj pane králi! Když se za ním Saul ohlédl, poklekl s tváří k zemi a klaněl se. David neskrýval to, co udělal, nenechal si to na někdy, na nějakou dobu vyjednávání, taktiky, strategie. David hned poté vyšel a zavolal a ukázal mu velmi příkladně prakticky, že Saul podlehá pomluvám, že to není pravda, že by ho chtěl zabít. Přitom to bylo hodně riskantní. Připomeňme si, že David tam stál někde před tou jeskyní, někde pod tou skálou v Engadí. Možná by nám někdo mohl říct, jak to tam vypadá, že ta jeskyně se tam možná stále ukazuje, ale ti vojáci byli blízko. 3000 vojáků. David věděl, proč utíká před 3000 vojáků. A teď najednou si představte, on jste jeskyně vyleze a volá na Saula a jde s ním tu situaci řešit. To je ta druhá věc, která se mi na Davidovi líbí, jednal čestně, otevřeně, na rovinu, řešil ty věci, nenechával si je pro sebe, a teď už skáču trošku do té aktualizace a do té aplikace. Kolikrát my něco máme, něco víme, a teď
to prostě si to necháme a neřešíme a neřekneme, někdo nám ublíží, urazí, zklame, víme, že nás naslouchá nějaké pomluvě, jedná podle té pomluvy proti nám a my prostě tak jako to neřešíme, pak se něco zase dovíme na něj, tak to zase řeknu někomu jinému, aby on věděl na toho, co ten zase udělal. A nejednáme čestně, na rovinu, otevřeně. To David ne, riskoval svůj život, riskoval život svých mužů a řešil to hned, jednal čestně, otevřeně. To je ta druhá věc, ten druhý rys Davidové jednání. A ten třetí, tak ten je na bílé dni, mohli byste mi napomenout, David při řešení té své životní situace spoléhal na Boha. Nespoléhal na sebe, na svoje šance, na svoje nápady, na svůj způsob řešení. 13. verš, 13 až 16. David Saulovi říká, ať Hospodin soudí mezi mnou a tebou, ať mě Hospodin pomstí na tobě, ale má ruka proti tobě nebude. Jak říká dávné přísloví, od ničemu vychází ničemnost, ale má ruka proti tobě nebude. Proti komu vytáhl izraelský král, to je směšné, mrtvého psa jednu blechu, ať je Hospodin soudcem a soudí mezi mnou a tebou. Ať povolejme a vede můj spor a zjedná mi právo vůči tobě. To je ta třetí věc. David nechtěl ty věci řešit svou silou, když mohl, svým nějakým zásahem, ale řekl, já se nedopustím ničeho špatného, ať se mě Bůh zastane, ať se mě Hospodin zastane. To je ta třetí věc, že my to někdy neumíme, abychom řekli, abychom předložili ten svůj spor Bohu. S někým se přeme a s někým jsme v konfliktu a máme s někým špatné vztahy a teď hážeme argumenty sem a tam. Namísto, abychom si řekli, a teď myslím člověka věřícího, možná ve sboru, možná abychom si řekli, pojďme to předložit Pánu. Ať on nás rozsoudí. Ať on nám ukáže. Přitom to je to nejlepší, co můžeme udělat. A já musím říct, že to je věc, která se nám naprosto osvědčila v manželství. Kolikrát jsme se nemohli dohodnout, měli jsme spor od vážných sporů, třeba jakou barvu má mít koberec, až po nějaké třeba ne tak vážné spory, ale vždycky se nám osvědčilo, že jsme si řekli, tak se za to bude modlit. Pojď, předložíme to Pánu. Ať on nám ukáže, ať on nás vede. A musím říct, že v každém sporu, že nakonec jsme dospěli nějak k jednotě, a já vám nedokážu říct jak, a nedokážu říct, jestli jsem častěji ustoupil já, anebo moje manželka, anebo jestli jsme našli nějaké jiné řešení, to si všechny ty případy si nezapamatuju, ale vím, že když jsme tohle udělali a v nějakém sporu jsme se nemohli shodnout, jsme to předložili Pánu a oba dva jsme řekli, Pane, já se vzdávám svého řešení a jde mi víc o to, co ty chceš. Jsme to řešení vždycky získali. Takže to je velmi praktická věc předložit svůj spor Hospodinu namísto, aby ho bral do vlastní ruky. Takže, milí přátelé, to je, dnes to bude velmi krátké kázání, už jsem na konci. Tři měřítka, tři, téměř bych řekl, šablony. Pojďme je přiložit na svoje rozhodování. Když je přede mnou nějaká situace, nebo já jsem v nějaké situaci, a může to být situace nějakých těžkostí, pronásledování, utrpení, osobních těžkostí, v jaké byl David, a může to být situace, kdy se životně rozhoduju, co budu dělat, kam půjdu, navazuju na to, že mám nějakou vizi, chci někam jít ve svém životě, tak umím jednat jako David, který se oprostil od momentálních výhod a tu svoji psi předložil Hospodinu. Jsou to tři jednoduchá pravidla. To první je, jak o tom smýšlí Bůh. Co na to říká jeho slovo na tu věc, které má otázku. jaké jsou jeho principy, jeho ustanovení. Možná řeknete, že v Biblii není všechno. Není tam všechno. Nejsou tam všechny odpovědi. Ale je tam toho mnoho. A je tam toho dost. Třeba jsem slyšel otázku, no v Biblii přeci nikde není, že by si křesťan nemohl vzít věřícího člověka. A je pravda, že je tam spousta všelijakých varování a různých rad, a nikde tam není neber si nevěřícího, to je pravda. Ale když člověk začne přemýšlet o tom, že si toho člověka veme, jak bude vypadat další, jeho další život, jaká budou pravidla pro výchovu dětí, jak se budou rozhodovat třeba, co budou dělat v neděli, jak se budou rozhodovat, co budou dělat s penězi, jestli jsou ochotní dávat do církve nebo ne, tak tam už vlastně člověk může vidět, na jaké problémy narazí. A to nemluvím o situaci, kdy přijde nějaká nemoc nebo nějaká těžká situace. A při tomto rozvažování najednou člověk poznává, jestli je to moudrá věc vzít si člověka, který se mnou nezdílí to nejdůležitější, ty nejzávažnější hodnoty. Takže není tam, nesmíš si vzít nevěřícího. Ale když člověk přemýšlí o důsledcích, tak na to přijde. A tím si ilustrovat to, že v Biblii není úplně všechno krůček po krůčku, ale když hledáme Boží vedení, tak ho najdeme. To byla ta první věc, co říká Bůh. Ta druhá věc je, druhá šablona téměř, je otevřenost, přímost. Bůh nenávidí pokrytectví. Pokrytectví je nečestnost, neupřímnost. To je něco, co dělá ďábel. Zatajuje, skrývá, aby pak mohl vydírat. Boží jednání je čestné, přímé, na rovinu. Nenadarmo Pavel také píše, prostě mluvte si pravdu v lásce. To je druhý aspekt. Ale mluvte si pravdu. Buďte k sobě čestní, upřímní, otevření, i kdyby vás to mělo něco stát. To je to, že David vylezl před tu jeskyni, před nějaké 3000 vojáků a začal se Saulem bavit. Ale chtěl to řešit čestně, napřímo. A to třetí, když se rozhodují, tak je to, jestli se spoléhám na Boha, jestli jsem ochoten svou záležitost, svou při své rozhodování dát Bohu a říct, Bože, já to vidím takhle, to by se mi líbilo, ale co ty na to? Ty to rozhodni. Vzdát se nějakého momentálního vítězství, jak se to jevilo těm Davidovým vojákům, a předložit to Hospodinu a říct, Bože, ty sám rozhodni. Věřím, že ta Davidova situace v jeskyni je takový archetyp, takový model, modelová situace, ve které se občas někdy i my ocitáme. Kdy máme možnost Boží věci ve svém životě, jak jim rozumíme, posunout tím správným směrem. Ale při hlubším rozvážení by se mohlo ukázat, že to není ten nejlepší krok a že je lepší se zdržet, počkat a vyčkat na to, co udělá Pán Bůh. Takže když si znova představíte cestu mezi skalami v temné jeskyni, je možnost, abych prosadil svůj plán, uskutečnil svoji cestu. Jak se budeš rozhodovat? Amen.